Үлгэр 3. Иесус авшиг хүрсэн.
Та мэднэ үү?
Иесус авшиг хүртмөгч уснаас гарав. Тэнгэр түүнд нэгдэж, тэнгэр эдний сүнс тагтаа мэт өөрийнх нь бие дээр буухыг харлаа. Тэгтэл тэнгэрээс дуу гарч.
Энэ бол миний хайртай хүү. Тэр надад таалагддаг.
Чи авшиг хүрсэн үү?
Хүрцэн. Гэвч би түүний жинхэнэ утгыг мэдэхгүй.
Бид хамдаар дараах үлгэрийг сонсъё.
Нэг хүн Ярдан голын цүлд гимнүглэн уучлуулах гимчлэлийн авшигийг тунхалж байжээ. Маш олон юутай хүн ирж сонсон Ярдан голд авшиг хүртжээ. Хүмүүс түүний авшиг хүртгэж явахын гэдэг. Тэр үед юутай хүмүүс ариун намын ишлэлд ирсэн ертөнцийн аврагч Исаигийн хүрч ирэхийг ихтэй хүсэж, тэд авшиг хүртэж явах нь Есүс Христэс Исаия байлгүй гэж бодож байлаа.
Гэмшчгөө, Тэнгэрийн хаанчил ойртлоо.
Би үргэлж худал хэлдэг. Эзэн гэми утлаарэ.
Би аавд дэн орсдог. Хүндлэхэд маш хүчтэй.
Би үргэлж юм холгайдаг. Эзэн гэми уучлаач.
Маш олон хүмүүс холоос ирж, Яохны сургаалыг сонссны дараа догдолж, өөрийн гүмнөглөө мэдэрж авшиг хүртжээ. Гэвч Ютагийн фарсайчуд ба стакчуд хоёр шашны ахлаж хоорондоо дайсан гэж бүр Яохны авшиг хүртэж номдол ярихыг өсвөргөчж байв.
Хорт могойн үр түлээ. Айсвы хилэнгэллээс жайлгаж хэн та нарт жаасан бэ? Гэмшилд нийчих жимсэн суулгах, моддын үнсэнд сүхэд инэ тавьчихжээ. Сайн жимс суудаггүй мод бүхэн чавчгадж гал таягдана.
Бид бол гайлчд. Тэгвэл бид юу хийх ёстой?
Өөрт чинь дохтооснос илүү бүү ав.
Бид бол чирэг юу хийх ёстой вэ?
Хүнийг бүү сүрдүүл. Хэлсээр бүү гүтэх. Авдаг чалангаан ханамжтай бай.
Тухайн үед Израиль хүнд авч хэлбэл иш үжилэгч 400 жилийн хэтэрзээ. Тэд нар Исаия ирэхээс өмнө иш үжилэгч дахинтаа ирнэ гэж үзэж байв. Авшиг хүртэж явахын ирсэнд тэд ихтэй баярлжээ. Маш олон хүмүүсийн итгэж хүсэж байсан Исаия удалгүй ирэхэд
би та нарт усаар авшиг хүртэж байна. Надаас хүчрэхэг нэг нь ирнэ. Надад түүний шахахын уясыг тайлах хэр юм ч үгүй. Тэр та нарт ариун сүнс болон галаар авшиг хүртэнэ.
Яохан Есүсийн авшиг хүртэх нь өөрийнх нь авшиг хүртэхөөс нэн их гэдгийг тайлбарж барахад гэнэт Есүс ирэн Яохнаас авшиг хүртжээ.
Та надад авшиг хүртэвэл таарах шүү.
Чи төр надад ингэж хийгээрэй.
Бид ингэж Тэнгэр эдний шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй.
Эзэн Есүс юунд Яохны авшигийг хүртэхөө? Хэдийгээр мөн чанар дээрэн бурхан болгож, харин өөрийн биеэн бурхан гэсэн байрыг чан гатхаа тавьсангүй биш. Харин бүхний тавьж зарчийн төрхөөр олон хүний янзтыг болжээ. Есүс махан бий болж, өчиг тэнгэрийн санаагыг дагаж, аливаа хэрэг учраас ахан дүүстэйгэн адилхан байж, тэнгэр эзний төлөө өндрөнгүй үнэнч тахилж болж, ара түмнээ гүмнүглийн төлөө тахилх юм. Тэр гүмнүглийн төлөө загалмай дээр хадгадаж өгөхөөр өргөдөл гаргав. Тэнгэр эзэн Есүсийн цусаар хүмсийн итгэлийг дахиж Тэнгэр эзний алдрын мандууд уу. Энэ хүмсийн өөрийнх нь итгэлийг таниулж мөн ч Есүсээр дамжуулан Тэнгэр эзний итгэлийг харуулв. Тэнгэр эзэн түүний хүүгөө тамлан бидний гүмнүглийн төлөө өргөдүүлсэн агуу хайр юм.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэвэл аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч хэлснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даад хагаарэ.
За та намайг дагаад ингэж даад хагаарэ. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ намаа хайрлаж заламгаад зовтлуулсан. миний гэм нүглийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.
Энд онцгэлийн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь free sfx.co.uk сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.